Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
Acțiune misterioasă la distanță. Domnișoara Harriet. Autorul francez, Guy de Maupassant, a scris o povestire ce o are în centrul atenției pe domnișoara Harriet, o fată bătrână, singură și evlavioasă, ale cărei pasiuni, pe lângă cea pentru Dumnezeu, sunt arta și natura. Când se îndrăgostește de un artist vagabond, iar acesta nu îi împărtășește sentimentele, domnișoara Harriet se sinucide aruncându-se într-o fântână. Tânărul artist, sub povara vinovăției, meditează la moartea ei. Mi-am dat seama, de asemenea, că ea credea într-un Dumnezeu și spera că numeroasele suferințe pe care le îndurase vor fi compensate cumva. Acum a început deja să se descompună și să devină la rândul o plantă. Cea care înflorise în soare avea acum să fie devorată de vite, absorbită de ierburi, iar de acolo avea să ajungă în carnea dobitoacelor pentru a deveni mai apoi din nou carne de om. Dar ceea ce numim suflet a pierit în fundul fântânii întunecate. Interesante gânduri. La urma urmei, la ce a folosit domnișoarei Harriet credința ei, dacă în final a fost devorată de vite sau absorbită de ierburi? Chiar dacă am înțeles acum momentul crucii și toate promisiunile care izvorăsc de aici, ne întoarcem la întrebările de mai devreme. Ce înseamnă toate aceste promisiuni dacă și creștinii, cei care îl urmează pe Iisus, mor la fel ca toți ceilalți și dacă, odată morți, se întorc în țărână? Din câte vedem acum, nu există nicio diferență. Cel mai evlavios sfânt este în egală măsură de mort ca și cel mai neevlavios păcătos. Cum să înțelegem atunci promisiunile de mântuire, răscumpărare și viață veșnică? Desigur, ne este de folos să înțelegem că Hristos a suferit pe cruce mai mult decât ar putea suferi oricare din noi. Și cu siguranță că este minunat să credem că El a murit pentru păcatele noastre. Dar Iisus s-a ridicat din mormânt, pe când restul morților nu. Zac exact acolo unde i-am aruncat. Iar dacă trecutul este precursorul viitorului, vom rămâne și noi acolo unde ne vor arunca alții. Toate astea, chiar după ce Iisus, Creatorul, a suferit pe cruce pentru păcatele noastre, la ce bun? Ei bine, asta se întâmplă pentru că tot ce am discutat până acum a avut în vedere doar prima venire a lui Iisus. Iar această primă venire, după cum vom vedea, înseamnă mult mai puțin decât ce spune Scriptura că va fi a doua venire a lui. Anotimpuri însorite. Poetul Steve Gerke scrie despre o femeie fără copii care, după ce tumorile au început să îi se cuibărească în piept, a venit acasă cu 12 peștișori pe care i-a disecat imediat. Gerke sugerează că femeia e posibil să le înșire inimile într-un colier și să-și facă cercei din ochii lor când animalele mor, trec în noi, iar apoi ne dezvăluie faptul că ea își dorește tocmai acest lucru, să-i fie mâncată carnea, să fie digerată, iar sângele-i să curgă printr-o altă inimă. Oricât de macabru, poemul lui Gerke dezvăluie aspirația omului despre nemurire, râvna de a continua să existe, într-un fel sau altul, dorința fierbinte de a găsi un sens și un scop în ceea ce, de altfel, pare atât de lipsit de oricare din ele. Întrebați doar pe poeta Edne Vincent Millay. Nu doar că sub pământ mănâncă viermii creierele oamenilor, viața însăși este nimic. O ceașcă goală, un șir de trepte dezgolite. Nu-i destul că în fiecare an pe dealul ăsta, aprilie vine ca o nătângă, bolborosind și împrăștiind flori. Edna nu este singura poetă stresată de luna aprilie. Iată cum descrie T.S. Eliot această lună. Aprilie este luna cea mai crudă, zămislind lilieci din țărâna moartă, amestecând amintiri și dorințe, stârnind rădăcini posomorâte cu ploi de primăvară. Cu amintirile sale emoționante și cu bobocii în plină floare, luna aprilie ne batjocorește prin toate exploziile pline de culoare și de viață, viață care este, ca și noi, atât de efemeră. Asemenea nouă, toate aceste lucruri vor muri, cu excepția faptului că, spre deosebire de muguri și boboci, noi suntem conștienți de acest lucru. Vom avea parte de anotimpurile noastre însorite, iar apoi viermii vor mânca înseși creierele cu care am conștientizat acest lucru, aceleași creiere care ne spun că numărul lunilor de aprilie care au înmugurit și au înflorit înaintea noastră este cu mult mai mic decât cel al lunilor care vor veni în urma, deasupra și în lipsa noastră. Vor continua să vină încă mult timp după ce numerele de pe pietrele noastre funerare se vor fi șters de trecerea timpului, poate chiar mult timp după ce pietrele se vor fi dezintegrat în structurile atomice în care ne vom fi descompus și noi, la rândul nostru, cu mult înainte. Atât noi, cât și pietrele noastre funerare, ne vom întoarce la aceeași stare. Doar că noi ajungem acolo înaintea lor. Iar dacă aceasta este cu adevărat situația, atunci ne va fi greu să găsim sens în ceea ce facem. Trebuie oare să vă amintesc din nou, scria Miguel de Unamuno, totala lipsă de sens a culturii, a științei, a artei, a frumuseții, a dreptății, a tuturor acestor frumoase concepte, în condițiile în care, în final, în 4 zile sau în 4 milioane de secole, nu contează cât, nu va mai exista nicio conștiință umană care să-și însușească această civilizație, această știință, artă, bine, adevăr, frumusețe, dreptate și toate celelalte? Totuși, Scriptura ne oferă o opțiune diferită. Viața veșnică, o promisiune devenită sigură prin Isus și moartea sa pe cruce. A doua venire a lui Hristos. Totuși, pe bună dreptate, am putea să ne întrebăm, ce schimbare a adus crucea? Oamenii încă mor și putrezesc în pământ, la fel ca înainte de venirea lui Isus. Unde este promisiunea vieții veșnice, când și creștinii sfârșesc tot morți, la fel ca ceilalți? A doua venire a lui Hristos. Aici este speranța. Fără această a doua venire, Hristos și-a irosit timpul atunci când a venit prima dată. Când va veni a doua oară, promisiunile făcute cu ocazia primei veniri vor fi în sfârșit împlinite pentru totdeauna. Nu e de mirare atunci că a doua sa venire are un rol atât de important în Scriptură și că atât de multe texte fac referire la ea. Iată doar câteva. Promisiuni biblice referitoare la a doua venire a lui Hristos. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14, cu versetele 1-3. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Evrei 9, cu versetele 27 și 28. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Tit 2, cu versetele 11-13. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Matei 24, cu versetele 36 la 39. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Matei 24, cu versetele 30 și 31. După înviere, Iisus s-a întâlnit cu discipolii săi. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer în mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer.” Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetele 9 la 11. Fără îndoială că Biblia vorbește despre a doua venire a lui Iisus. Dar ce anume o face atât de importantă? Ce anume din ce se va întâmpla atunci va rezolva problema morții? Cum o completează această a doua venire pe prima? Învierea. Una dintre cele mai interesante, deși puțin evidente, descoperiri referitoare la viața umană este aspectul bioelectric al ființei noastre. Orice ar fi ea, viața omenească are o natură cel puțin parțial electrică. Asemenea unui bec, și noi suntem morți fără curent. Sistemul nostru nervos este o rețea bioelectrică ce transmite semnale în tot corpul. Deși nu suntem chiar supraîncărcați, purtăm totuși o încărcătură electrică. Deși nu mai este de mult o noutate pentru noi, această idee li s-a părut remarcabilă oamenilor de știință la momentul descoperirii sale. Fascinat de această noțiune, un medic din anii 1800, care avea nevoie de un cadavru pentru un experiment, i-a oferit unui condamnat la moarte bani să-și cumpere gin, bere și friptură de vită înainte să fie executat prin spânzurare. Ideea cercetătorului era simplă. Dacă electricitatea este forța vieții, nu ar fi posibil să o folosească pentru a reînvia o persoană decedată? Cei doi au făcut un pact. Omul și-a primit ginul și friptura, iar doctorul, cadavrul, la care a conectat niște fire electrice. După ce a pornit întrerupătorul, corpul, în funcție de locul în care erau conectate firele, a început să dea din picioare, să se răsucească, să se contorsioneze, să se pună în genunchi și chiar să zâmbească. A făcut de toate, mai puțin să revină la viață. Acum, câteva secole mai târziu, dispunem de criogenie, tehnica de a depozita cadavrele în cazane răcite cu azot lichid la aproximativ minus 196 de grade Celsius, în speranța că peste 50, 500 sau chiar 5000 de ani, datorită miracolelor științifice, ele ar putea fi dezghețate și readuse la viață. Câteodată se conservă întregul corp, alteori doar capul, ideea fiind că, întrucât conștiința de sine își are sediul în creier, vei rămâne aceeași persoană, indiferent ce corp vei avea atașat de la gât în jos. Dacă totul vi se pare un efort disperat, aveți dreptate. Aceasta reflectă cât de puternică este obsesia omului de a învinge moartea, dușmanul nostru cel mai de temut, și cât de inutile au fost și vor fi întotdeauna eforturile noastre. Iar dacă nu învingem moartea, atunci, într-o bună zi, vom dispărea, alături de toți cei care au păstrat vreo amintire despre noi. Biblia ne spune că tocmai din acest motiv a venit Iisus în lumea noastră, să facă ceea ce noi nu am putut face niciodată, să învingă moartea odată pentru totdeauna și să redea vieții sensul și scopul pe care trebuia să le aibă de la început. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta moritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Dar din nou, ce semnifică astfel de pasaje dacă cei decedați sunt încă în pământ? Ele ne vorbesc despre a doua venire a lui Isus, când cei morți vor fi înviați. Promisiuni biblice referitoare la înviere. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 1 Corinteni 15 cu versetele 51 la 53. Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 1 Tesaloniceni 4 cu versetele 16 la 17. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Matei 24 cu versetele 30 la 31. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6 cu versetele 44. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Ioan 5 cu versetele 28 la 29. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11 cu versetul 25. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârâga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 1 Corinteni 15 cu versetul 23. Învierea morților nu este doar o speranță, ea este speranța, evenimentul care face ca toate celelalte speranțe anterioare ei să fie reale. A doua venire a lui Hristos este punctul culminant și încununarea tuturor lucrurilor care s-au petrecut înainte. Iisus îi va învia pe cei morți, împlinind astfel toate acele minunate promisiuni privitoare la viața veșnică în Hristos. Orice nu include și acest lucru, nu ne oferă altceva decât superstiții și minciuni. Doar la a doua venire, când mormintele se vor deschide, va fi reabilitată viața, demonstrându-se că nu este o chestie absurdă și lipsită de sens, cum ar fi fost dacă mormintele ar fi rămas închise. Când va reveni, în ciuda înțelepciunii lumii, Iisus va apărea pe cer și va vorbi din nou cu aceeași voce cu care a poruncit luminii și vieții să ia ființă. Apoi, prin puterea cuvântului său, cei morți, fie aflați în mormintele maiestoase de piatră, fie aflați în stomacurile viermilor, vor învia și vor fi remodelați în corpuri care le vor depăși cu mult pe cele actuale. Aceasta este promisiunea lui supremă, promisiunea care conferă sens tuturor celorlalte promisiuni. Acțiune misterioasă la distanță. La sfârșitul anilor 1800, un tânăr student talentat din Germania dorea să studieze fizica la universitate. Profesorii săi au încercat să-l descurajeze, asigurându-l că toate marile descoperiri din domeniu fuseseră deja făcute și că nu mai era nimic nou de învățat. Ei bine, el i-a ignorat și a studiat fizica. În numai câțiva ani, tânărul Max Planck a devenit fondatorul teoriei cuantice, cea mai profundă revoluție științifică de la descoperirea gravitației de către Isaac Newton cu câteva secole în urmă. Datorită fizicii cuantice, avem noi astăzi radiouri, televizoare, computere și lasere. Și totuși, lumea fizicii cuantice este atât de ciudată și de bizară, încât noțiunile noastre comune de cauză și efect și ideile noastre despre modul în care funcționează lumea devin complet inutile. De exemplu, atunci când o explozie subatomică creează două particule, acestea zboară departe una de alta. Fiecare particulă se rotește într-o direcție sau alta. Fizicienii au demonstrat că simplul act de a privi, mișcarea de rotație a unei particule cauzează inversarea mișcării celeilalte, chiar dacă s-ar afla la 1000 sau la 1 milion de kilometri depărtare. Este ca și cum două bile de biliard s-ar învârti, una în Paris și cealaltă în Houston, iar faptul că dumneavoastră o priviți pe cea din Houston ar face-o pe cea din Paris să se rotească în sens invers. Cum e posibil așa ceva? Cum se poate ca studierea unei particule să afecteze o alta aflată la mulți kilometri distanță? Și lucrul și mai uimitor, cum se poate ca această schimbare să se facă la o viteză mai mare decât cea a luminii, lucru care l-a supărat teribil pe Einstein, care credea că informația nu poate călători mai repede ca lumina. Ei bine, în lumea cuantică, acest lucru este posibil, motiv pentru care Einstein a etichetat acest fenomen drept acțiune misterioasă la distanță, urmând a se lupta cu el pentru tot restul carierei sale. Ceea ce ar trebui să ne spună toate aceste lucruri este că dacă lumea naturală poate ascunde unele mistere atât de adânci, lucruri pe care nu ni le putem imagina în mod rațional, de ce ne-ar surprinde faptul că nu putem înțelege totul despre lumea spirituală, inclusiv despre învierea morților? Și totuși, toate acestea fiind spuse, nici chiar învierea morților nu este atât de greu de înțeles ca teoria cuantică. Creștinismul nu limitează realitatea la acea viziune îngustă și restrânsă asupra lumii, bazată pe ecuații, formule și teorii. Fie că a hrănit 5.000 de oameni cu o porție cât pentru unul singur, fie că i-a spus lui Petru, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea un ban pe care ia-l și dă-l lor pentru mine și pentru tine, fie că a sculat din mormânt un trup intrat în putrefacție, Iisus ne-a descoperit tărâmuri ale realității în care știința este prea necoaptă și prea stângace ca să pășească. Prin astfel de lucruri, el ne-a arătat că a ne limita viziunea asupra lumii doar la ceea ce ne spune știința e la fel de logic ca a purta ochelari bifocali când dormim, în speranța că ne vom putea vedea mai bine visele. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă realitatea ca pe ceva mai larg, mai profund și mai măreț decât soluțiile pe care ni le oferă ecuațiile, formulele și teoriile. Și, o repet, nimic din ce ni se cere să primim prin credință nu este atât de greu de înțeles din punct de vedere logic ca teoria cuantică. Să ne gândim la implicațiile următoarelor date. Conform biroului de recensământ al Statelor Unite, populația totală a lumii, estimată la data de 22 februarie 2006, ora 16:09, era de aproximativ 6,5 miliarde de oameni. Adăugați la acest număr cele 1000 de miliarde de stele din galaxia noastră. Astronomii estimează că Universul are cel puțin 400 de miliarde de galaxii, fiecare plină la rândul cu miliarde de stele. Puterea de a învia morții. Ei bine, dacă, după cum spune Scriptura, Iisus a creat toate lucrurile și le susține prin propria-i putere, atunci de ce nu ar avea și puterea de a învia morții, al căror număr este incomparabil mai mic decât cel al stelelor pe care le-a creat? Desigur, existența sutelor de miliarde de galaxii nu demonstrează că morții vor fi înviați, însă demonstrează că o putere incredibilă a fost implicată în crearea a tot ce există. Și dacă această putere a putut da naștere la toate câte sunt, ceva ce depășește puterile minții noastre, atunci de ce ar fi neînțelept să credem că el ar putea readuce la viață pe unii din acei morți de pe pământ, ceva ce depășește în egală măsură puterile minții noastre? Puterea care a creat și care susține miliarde de galaxii ar putea cu siguranță recrea și readuce la viață morții, dacă ar alege să facă acest lucru. Și exact asta ne spune Biblia că va face. Iar dacă nu o va face, atunci tot ce se spune despre Iisus și toate promisiunile din Scriptură sunt false. Apostolul Pavel confirmă această afirmație. Adresându-li se celor care puneau sub semnul întrebării sau chiar negau învierea morților, el scria: dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Ba încă, noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai mari nenorociți dintre toți oamenii. Pavel face o strânsă legătură între învierea lui Iisus și învierea finală a morților. Iar dacă nu va exista o înviere a morților, totul a fost în van. Toți cei ce au murit sunt morți pentru totdeauna, urmând ca și noi să fim la fel, ceea ce înseamnă că, în final, totul a fost degeaba. Aceasta este miza.
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!